Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai, Kauno Marijos radio studijoje kunigas Artūras Kazlauskas. Kalbamės apie Eucharistiją. Šita katechezė yra skirta giliau pažinti tai, kas yra centras ir šaltinis mūsų krikščioniško gyvenimo. Ir bandom vis žiūrėti į kiekvieną detalę tos mišių aukos, kuri sutelkia mus visus, ne tik sekmadienis, bet tiesiog kasdien. Iš jo semiamės išmintį, iš jo semiamės jėgą, ji yra tiesiog mūsų centras ir šaltinis, turbūt geriausiai apibūdino Vatikano antrojo susirinkimo tėvai, o kartu ir mes nesiliaujam šito kartoti ir vis bandom suvokti, ką tai iš tikrųjų reiškia mūsų gyvenime, mūsų tarnystėse, mūsų išbandymuose. Vėl kalbėsime šiandien apie prefaciją, apie įžangos į Eucharistijos maldą aktą. Ir mes praeitas iki matėm, kokios temos yra liečiamos, kaip apgiedama ta Dievo malonė, kaip mes iš tiesų patiriam tą Dievo veikimą. Mes sakėm, kad kai vardinami Dievo darbai, šlovinamas pats Dievas. Kai minimas Dievas, minimas Dievo vardas, jis yra šlovinamas. Čia reikėtų prisiminti ir tą draudimą Dievo vardą kartoti, kuris ir žydiškoje tradicijoje tiesiog netgi visiškai nevartojamas ir tapo netgi užmirštas, kaip užrašyti ir kaip ištarti. Tai tas Jahvės vardas su kilniausia, didžiausia pagarba turėtas ištarti, paskui tapo visiškai nekartojamas. Netark Dievo vardo bereikalo labai dažnai ir mūsų mintyse, galvose išpažįstam net išpažinti Jėzus Marija ar dar kažkokį dalyką pasakė. Aš manyčiau, kad tai nėra Dievo vardo tarimas be reikalo, kiek įprotis maišyti šventus dalykus su visais nešventais dalykais. Dievo vardo tarimas be reikalo, man atrodo, pats toksai didžiausias ir svarbiausia, kai aš kaltinu Dievą, kai aš šaukiuosi Dievą neteisingai priesaikai, kai aš prisiekinėju neteisėtai Dievo vardu, ar kai galvodamas, kad aš kaip šventas žmogus, aš kaip krikščionis, štai turiu, pažeminu tiesiog dievišką į vardą. Ir kai kaltinu Dievę, tu dabar kaltas, aš prašiau, kad tu mane saugotum, globotum ir manęs nesaugoji ir neglobojai. Daugiau nesimelsiu, daugiau neprašysiu. Tu čia atsakingas už viską, nors aš lėkiau ant 180 greičio per autostradą ir patyrėjau avariją, nors buvo prieš tai pasimeldęs. Dieve, tu esi kaltas. Tai štai tas tarimas Dievo vardo be reikalo. Iš tiesų, vienuoliai mus moko, kad tas Jėzaus vardas turi būti nuolat kartojamas. Tiesiog kaip kveipavimas, taip Dievo vardas turi būti sakomas. Ir nemaišykim truputį įvairių dalykų, tų, kurie iš tikrųjų yra visai nekalti, kartais mes padarom iš jų nuodėmė ir galvom, oi, čia padariau kažkokią nuodėmę. Iš tiesų, dieviškasis vardas turi būti didelėje pagarboje, bet minimas, tariamas, šlovinamas. Kai minimas Dievo vardas, jis šlovinamas. Kai tariamas Dievo vardas, kai pasakojami jo darbai, Dievas yra pašlovinamas. Šitaip mes nuo senų senovės turime įpratę būti ir suprasti. Tai štai tas dieviškasis vardas, apie kurį mes čia kalbam, toje prefacijoje yra išreikštas ypatingai iškiliai ir prefacijoje arba dėkojimo giesmėje visgi reikėtų pastebėti, kad turbūt tai yra Dievo vardo ištarimo kulminacija. Prefacijoje, įžangoje į Eucharistijos maldą mes čia tiesiog pasakom tai, ką apie Dievą žinome ir kas yra Dievas iš tikrųjų. Tai mes kartojame pačioj pradžioj tą trisagion, kuris paskui bus visų, ne tik kunigo, bet ir visų susirinkusiųjų lūpose. Trisagion, graikiškai hagija arba agija, kaip tarė, kai kurie sako tos hagijos, nereikia sakyti haš, agija, taigi reiškia šventas. Ir mes štai turim tokį senovinį trisagijon šūkį, kurį jūs labai dažnai kartojate užbaigdami gailestingumo vainikėlį. Tas trisagijon – šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis. Tai yra trisagijon vadinamasis ir graikiškas senovinis Dievo šlovinimas ir himnas, kuris turi netgi hebrajiškų elementų. Ir štai prefaciją pradėdami, kunigas visų vardu ištarė štai šituos trisagijon, kartais visus, kartais tik vieną kitą, bet jis ištarė. Ir štai mes turim šventasis viešpatie, visagali tėve, amžinasis Dieve. Ir tai nusako visą tai, kas yra Dievas. Pirmiausia, pasižiūrėkime į tą šventasis viešpatie. Viešpats iš tikrųjų yra žodis, kuris išreiškia ponas, arba tas, kuris mane valdo, arba kuriam priklausau. Ponas, kuris yra už mane aukštesnis. Labai dažnai ir Senajame testamente mes turim tokį klausimą, kas esi viešpatie? Arba pasitrauk nuo manęs viešpatie. Tai yra kilnus, malonus, į pagarbą ir netgi kartais baimę išreiškintis žodis ponas. Mes anksčiau ir tiesiog netgi ir senovinėse kantičkinėse giesmėse dar turim tą Dievo apibūdinimą ponę Dievę. Iš tiesų anksčiau mes ir versdavom tą dominus, Kaip ponas. Šiandien sakom, dominus yra viešpats. Mes turim, pavyzdžiui, ir tokį posakį dominus kardinalis. Reiškia, kardinolas, ponas, kardinolas. Reiškia, arba viešpats kardinolas. Reiškia, sakoma, itališkai tai verčiama signori kardinali, pavyzdžiui. Ponai kardinolai, arba viešpačiai kardinolai. Tai tas žodis viešpats, jis išreiškia buvimą aukštesniu, buvimą didesniu už mane. Buvimą kilnesnių už mane, buvimą galingesnių už mane, netgi galima ir taip pasakyti. Taigi tas viešpats yra mūsų pono sinonimas. Mes, aišku, ponais vadinam vieni kitus ir tai yra visai gražu. Kažkada man yra aiškinę vienas profesorius italas apie tai, ką italai sako žodžiu čiau. Ir jis sako, kad būtent šitas čiau, kuris šiandien yra tarsi toks familiarus, tarsi toks, na, valiukiškas, tarsi nedrįstama, negali būti išdrįsta pasakyti kokiam kilnesniam žmogui, na, pavyzdžiui, popiežiui tu nesakysi čiau papa, čiau popiežiau. Bet pasirodo, kad tas čiau žodis kažkokiais tai būdais, neįtikėtinais būdais italų kalboje atėjo iš žodžio servus. Ir tas servus, mes sakytume tarnas arba vergas, lotyniškai itališkas žodis servus, mes staiga galvom, ką tai reiškia. Ir štai tas čiau pasirodo kilo nuo pagarbos žodžio, kai tu sakai, aš tavo tarnas. Arba kuo galiu padėti, gal taip išvertus į lietuvių kalbą reikštų tas servus. Tai yra pašėlusiai kilnu, man atrodo, pasakyti ponę, kuriam nors žmogui. Ir mes tame ponę ar žmogui ar asmeniu, kai sakome ponę, tame turi glūdėti ir taip pat tas nuolankus ir draugiškas, bičiuliškas, o greičiau krikščioniškas žvilgsnis, kuo galiu tau padėti. Man atrodo, čia yra didysis žmogaus pašaukimas, kuo galiu tau padėti. Prisiminkim tą pradžios knygą, kai Dievas mato žmogų ir sako, negera žmogui būti vienam, padarysiu jam pagalbą. Tai štai, kuo galiu tau padėti, tai yra tiesiog žmogiškumo viršūnė. aš galiu tau padėti, kuo galiu tau padėti, klausiu tavęs. Ir kai aš sakau ponė kuriam nors žmogui, tai tame iš tiesų jau skamba tas, kuo galiu tau padėti, arba tas lotyniškai itališkas servus, kurį paskui juokingai mes sakom čiau, kuo galiu tau padėti. Aš esu tau geranoriškas, aš noriu tau patarnauti, aš noriu tau padėti. Kažkuria prasme, tai išreiškia ir kai Dievą vadini viešpačiu. Tu mūsų viešpats, tu mūsų galingasis. Mes prisimenam turbūt ir tą Kyrijos, kurį mes verčiam viešpats, kuris skirtas tik tai Kristui, mes sakėm, ir kuris geriausia, kad būtų lygiai kaip kiti žodžiai visiškai neverčiami mūsų liturgijoje, kad ir išliktų tokie graikiški ar hebrajiški, kurie, arba kaip ta Sosana, kurį netrukus pasižiūrėsim, kas tas yra, kad mes vat, išlaikydami tą senovinę formą šūkio, mes joje tiesiog ir atpažintume tą seną įskambesį. Viešpats tai yra tas nugalėtojas, tas galingasis, tas, kuris vadovauja ir kuris štai parsineša trofėjus iš karo žygio. Reiškia, jis galingas, reiškia, jis pajėgė nugalėti kitus, reiškia, su tokiu galingu mes ir norime būti. Bet kartu, sakydami tą Kyrijos, mes sakome ir eleison. Norėk mus priimti, norėk būti mūsų valdovas. Tu priimk ir mus, kaip mes priimam tave, neatstumk mūsų, kurie norime tavęs. Tai tas tarimas viešpats natūralu, kad jis susietas su tuo norėjimu priklausyti, norėjimu būti kartu. Ir čia žvilgsnyje į tą mūsų kasdienišką ponę, kurį mes sakom, iš tikrųjų tai nėra savęs sumenkinimas, o kito neteisingas ar per didelis iškeilimas, kaip kokie nors liaudies jonai sakytų ant šakių. Tai iš tiesų ne, tai kur kas yra pripažinimas ir savo kilnumo. Jeigu jau aš priklausau arba bendrauju su ponu, su viešpačiu, reiškia, mes turim tam tikrą ryšį. Reiškia, ir aš nesu jau ten tokie dulkė arba niekutis arba niekalėlis. Jeigu jau jis, tas ponas su manim bendrauja, reiškia, ir aš esu kai kas. Ir čia prisiminkim tą Dievo troškimą būti su žmogumi. Dievas nors ir sako, esi dulkė, į dulkę pavirsi, bet lipina tas dulkės, naudojasi šaltinio vandeniu, kad tas dulkės kaip nors surištų. Paskui lenkiasi prie tų dulkių, kvepia į nosį, kaip sako Biblija, savo gyvybės dvasia. Dievas dalyjasi savo intimumu, Dievas nori artimo, Dievas nori gyvo šito žmogaus. Tai kai mes nuvertinam save, ką žin, ar čia jau labai pagerbėme Dievą, arba tiesiog sakom, ką tu Dieve nemoki nieko kurti, kaip tik dulkės. Bet Dievas kuria kai ką galingo ir didingo, ir kai mes savęs per daug nepažeminam savo nuodėme, štai šitaip yra pašlovinamas Dievas, nes mes nusižeminam tai darydami nuodėme iš tikrųjų, ne kokiais nors kitokiais dalykais, arba save pažeminam, nes nusižeminti yra save pažeminti. Reikia, save laikydami savo aukštumoje, mes iš tikrųjų pašlovinam Dievą, nežemindami save. Vėl atkreipkim dėmesį į tuos niuansus, kuriais mes kartais sakom arba galvojam. Dievas yra pašlovinamas per savo kūrinius. Reiškia, per mūsų kilnumą, per mūsų didingumą. Ir mes, kai sakom, Dievas yra viešpats, tai yra kilnus, didingas, galingas, ponas, mes iš tiesų sakom, kad ir mes esame šito kilnumo dalis. Mes, aišku, negalim lyginti su Dievu, nors Dievas mus lygina su savimi, bendradarbiais mus vadina, kūrėjais mus vadina, kaip tas prelatas Rupšys, mūsų Biblijos vertėjas ir mylėtojas, jis sakydavo, Dievas kūrėjas, o mes kūrėjėliai. Tai Kad per daug čia neįsivaizduotume, kad mes viską galim sukurti. Bet Dievas yra tas pavyzdys, kaip reikia kurti, kaip reikia būti. Dievas yra mūsų įkvėpėjas. Ir kai mes sakom viešpats, tai štai tame yra daugybė va, tų visų niuansų, kuriuos mes kartais pamirštam, kurie kartais neatrodo tokie svarbūs. Ir štai mes apibūdinom prefacijoje, aš čia naudoju vieną iš prefacijų, kuri labiausiai arba pilniausiai apima tai, ką kitose yra tik fragmentiškai, arba du, arba tik vienas, kuris nors minimas. Tai šitoje antrojoje bendrojoje dėkojimo giesmėje arba prefacijoje mes turim tą kur kas išreikšta plačiausiai turbūt šitą aspektą. Ir mes sakom, kad šitas viešpats yra šventasis. Tai tas vėl šventumas, apie kurį mes jau esame kalbėję ir kurį mes esam lietę ir kuris paskui bus vėl atkartotas mūsų trisagijone, kai mes jį jau tiesiog visą bažnyčią gėdosim, tai štai tas šventumas yra buvimas kitonišku ir buvimas tokiu, kokiu privalai būti. Reiškia, šventumas yra Dievo savybė. Ir Dievas šitą šventumą skleidžia, dalinasi juo. Dievas kuria, gaivina. Ta šventumas yra buvimas kitokiu, tai yra buvimas visada kitokiu. Mėlieji, nepamirškim, kad pasakyti apie Dievą, tai visada paneigti Dievą tokį, koks jis yra, sakydavo mūsų filosofai. Reiškia, Dievo mes nepajėgiam išreikšti. Ir visai neseniai pasirodė katalikų pasaulio leidinių knyga Nežinojimo debesis, būtent apie tą kontempliacijos maldą, kurioje išnyksta Dievo įvaizdžiai. Nes visi Dievo įvaizdžiai yra neteisingi, sakytume tam tikrą prasme, ir lieka tik tai Dievo vardas arba dieviškasis žodis. Reiškia, tai štai aš tos knygos kol kas neskaičiau, tik įsigijau, bet skaičiau apie šitą knygą ir kiek bandžiau suvokti, tai būtent toj kontempliacijos maldoje turi išnykti viskas, net ir neteisingi Dievo įvaizdžiai. O ką jau šnekėti apie Dievo įvaizdžius, kuriuos mes turim šeitoniškus Dievo įvaizdžius, pavyzdžiui, apie tai, kad Dievas keršyje, apie tai, kad Dievas rūstauja, apie tai, kad Dievas nubaudė. Tai iš tiesų dauguma jų turbūt reikėtų apibūdinti yra šeitoniškiai Dievo įvaizdžiai. Tai tas šventasis viešpats mums visada turi pasakyti, kad tai yra kitoks, nei mes įsivaizduojame, neatitinka mūsų vaizduotės. Kai kas tiesiog verčia šventas, tai kitoks. Tai tas šventasis viešpats, jis yra kur kas pranokstantis mūsų vaizduotę, kur kas pranokstantis mūsų žodyną, kur kas pranokstantis mūsų įsitikinimus. Tai kai mes sakom, kad šitas mūsų ponas arba aukštesnis už mane yra šventasis, mes sakom, kad jis yra kitoniškas. Bet iš kitos pusės tai yra tobulas arba atitinkantis savo būtį, atitinkantis savo prasmę, atitinkantis savo vertę. Mes, būdami nešventi, labai dažnai išduodam savo savitumą, išduodam savo buvimą tuo, kuo būti privalome. Taigi buvimas šventu iš vienos pusės yra kitoniškumas, iš kitos atitinka tai, kas yra. Ir mes, brangieji, turime būti šventais, arba tiksliau esame šventi per krikštą, nes viešpats mus pašventino ir atkūrė mūsų prigimtį, kuri yra sugadinta, bet štai mes dabar esame atkurti. Ir mūsų tas, kai mes vadinam Dievą šventuoju, nepamirškim, kad jis tą šventumą dalina ir mums. Mes paskui tai matysime. Tai kai Dievą vadinam šventuoju viešpačiu, mes iš tiesų išreiškiame Tai, kas yra ir mūsų savastis. Mes turime būti kilnūs, orūs, kitokie nei pažeistos prigimties arba pasipriešinę Dievui, bet esame Dievuje ir Dievo pašventinti. Visagalis tėvas, kitas žodis vėl čia, vėl tas Jėzaus jau padovanotas mūsų supratimas apie Dievą, kuris yra tėvas. Beje, Dievą tėvų vadino ir Senajame testamente, ir Dievo tėviškumas čia suprantamas kaip kūrybos. Dievas norėjo, reiškia pagimdė, reiškia sukūrė mus, ir Dievo tėviškumas iš tiesų Senajame testamente yra išreiškiamas daugiau kaip tas gimdymo gale, arba kaip tas, kuris duoda pradžią, arba kaip tas, kuris kuris sukūrė mane. Neatsitiktinai mūsų jaunimas tiesiai šviesiai apie tėvus sako, tai tėvas yra tas, kuris mane padarė. Ir tai yra iš tiesų tas, ta tiesa apie mūsų tėvą, apie tėvą, kuris norėjo manęs. Ir šitas tėvas yra visagalis. Reiškia, jis viską pajėgia. Jis yra galingas. Jis pajėgus. Kažkas juokaudavo, kad žodis Gabriel yra Dievo potencija. Tai tas angelas, kuris ateina pas Mariją, arba tas, kuris ateina pas kitus senojo ir naujojo testamento asmenys ir vis praneša apie gimdymą, tai sako, Dievas pajėgia gimdyti netgi per senos moters įščias. Dievas pajėgia gimdyti per senio neįgalaus vyro galėjimą. Štai Dievas pajėgus, Dievas pajėgia. Dievas gali padaryti tai, ką nori. Dievas pajėgus sukurti iš nebūties visus daiktus, tai tas tėvas, reiškia, yra visagalintis. O kažkas paskui juokavo, kad Dievas yra nepajėgus nugalėti mūsų laisvos valios. Dievas nepajėgia pasipriešinti mūsų laisvai valiai. Ir tada vėl filosofijos prasideda apie tai, kaip čia. Ir tada vis sakoma, kad Dievas galėtų, bet jis gerbia tai, ką sukūrė. Ir jis yra ištikimas. Tai tas Dievo visagališkumas nėra toks kvailas, tarsi mes, kaip statytume kokius nors filmus apie Holivude, apie kokį nors visagalį berniuką, kuris staiga viską pajėgia, kaip Dievas, jis staiga pasirodo nepajėgia nieko. Tai tas Dievo visagališkumas yra protingas Dievo visagališkumas. Mes negalim sakyti, kad tai tas fantastinis, kurį mes dažnai išreiškiam fantastiniuose romanuose ar jų ekranizacijose, filmuose. Tai dieviškasis visagališkumas yra protingas visagališkumas. Dievas visagalis protingas. Ir todėl ačiū Dievui mes nesame visagaliai, nes esame neprotingos būtybės. Nors gavom protą, bet jeigu galėtume viską, tai tik pakenktume. Tai mūsų neįgalumas arba impotencija, kaip sakytų kokie medikai, mūsų neįgalumas yra labai sveikas mums. Ir Dievas mus apsaugojo nuo to visagališkumo. Ir mes tą savo ribotumą pažinę iš tikrųjų galim dėkoti Dievui už tai, kad mes esame riboti, nes jeigu visą galėtume, būtų baisu, būtų iš tikrųjų neįmanoma gyventi. Jau dabar, kai visko negalim, kai visko nepajėgiam, šitie karų sukūrėm, šitiek kančios, šitiek ašarų, nuo mūsų neįgalumo šitiek ašarų, o jeigu galėtume, kas tada būtų? Tai tas mūsų ribotumas yra tam tikra palaima, nebijokim pripažinti ir štai šito, ir tas nuolankus savęs priėmimas kaip ne visa galinčių, tai yra labai labai sveikas ir tai naudinga mums nuolat prisiminti, tai kai sakom visagali tėvę, galvokim apie tą visagališkumą, kuris yra protingas ir kurį Dievas naudoja su gailestingumu. Mes tai naudotume su kerštu visą laiką, nes pasižiūrėkim, kaip vyrai su žmonomis elgiasi arba draugai su draugais, tai kerštas, neapykanta, nu tai ir tu patirk tai, ką leidai man patirti. Čia yra turbūt pykčio didysis troškimas. Patiria tegul ir kuo aš blogesnis. Tegul ir jis patiria tą patį. Na, štai kerštas arba tas akis už akį, dantis už dantį, kuris yra. Žmogus tiesiog yra tokios širdies, akmeniniai širdies, kaip Dievas žiūrėjęs konstatuoja. Tai kai sakom visagali tėvę, mes šlovinam Dievą už tai, kad jis yra visagalintis ir naudoja jėgą su gailestingumu, kaip sako kai kurios mūsų liturginės maldos. Ir štai amžinasis Dievas. Tas amžinasis, mes taip iš tikrųjų sakom, tai yra nemirtingasis, kurį tiesiog paraidžiui arba reikėtų versti nemirtingasis. ir Dievo nemirtingumas yra jo amžinumas. Tai yra, Dievas neturėjo pradžios ir neturi pabaigos. Štai apie ką mes kalbam. Mums tai nelabai įmanoma suvokti, bet neprieštarauja mūsų protui, kaip kai kas galvotų. Tas Dievas yra visada buvęs ir visada būsantis. Ir kai mes sakom tą vardą Jahvė, kurį Dievas apreiškia Mozei, tai iš tikrųjų tai ir yra pasakymas nepasakant nieko. Tai mes jau žiūrėjom, kad tas Dievas, kuo tu vardu Dieve, štai tas degančio krūmo įvaizdis, su kuriuo susitinka Mozė, kuo tu vardu, kad aš galėčiau pasakyti, kuo tu vardu, ir tai aš esu esantysis, kaip mes sakom. Tai tas esantysis reiškia visada buvęs, visada esantis ir visada būsantis. Bet tas Dievo amžinumas, jis nėra toks, kaip, kokį mes įsivaizduojam, žinai, nirvana arba palaima. Na, ką mes įsivaizduojam palaima? Nu, tai nieko neveikima. Palaima tai yra, žinai, o pagaliau atostogos galėsiu nieko neveikti. Tai tas Dievo amžinumas nėra tas nieko neveikimas, nejautrumas, nejudrumas, apie kurį ir filosofai yra kalbėję, Dievas nekinta, Dievas toks, pasirodo, Dievas turi širdį. Tai reiškia ir turi jausmus, Dievas yra širdingas. Tai tas jo amžinumas, jis nėra nejudrumas. Ir toje jau Jahvės vardo apraiškoje mes irgi matom, kad Dievas yra ne tik esantis, buvęs ir būsantis, bet greičiau jau veikiantis. Veikęs ir veiksiantis. Štai Dievo ta būtis yra judesyje, Dievo būtis yra santykyje, Dievo būtis yra ryšyje. Nes pats Dievas, kaip matom, nėra vienas ir vienišas, bet per Jėzaus apreiškimą mes žinom, kad Dievas yra santykis, bendrumas, bendruomenė, šeima, ryšys, kontaktas, asmenų bendrumas, tėvas ir sūnus ir dvasia, kai kas vat, šitame trisagijone šventasis viešpatie visagali tėve, amžinasis dieve, įžiūri netgi tris dieviškuosius asmenis, tėvą ir sūnų ir dvasę. Kai kas mato ir tame tris kart šventas, tėvą ir sūnų ir dvasę. Taigi Dievo amžinumas, tas Dievo nepatyrimas mirties arba nemirtingumas Dievo, jis nėra tas statiškas, tas nejudrus, tas pasigailėjimo vertas, žinai, akmens buvimas, arba, nors sakoma, ir akmuo juda per darbymetį, žinai, ir Dievas nėra akmuo. Todėl senasis testamentas draudė daryti Dievo atvaizdus, nedarysi nei iš medžio, nei iš akmens Dievo atvaizdo, nes paskui laikysi Dievą štai šitokiu nejudriu, šitokiu negalinčiu judėti, negalinčiu eiti. Senajame testamente matom Dievą, kuris keliauja kartu su tauta. O mes vis toje liturgijoje vis kartojam ir kartojam viešpat su jumis. Tai reiškia, ten, kur esate, ten, kur būsite, ten bus ir jūsų viešpats. Dievo namai bus ten, kur jūs gyvensite. Todėl paskui ypatingai šeimų namus arba krikščionių namus mes vadinam Dievo namais arba namų bažnyčiomis. Dievas gyvena ten, kur yra jo žmonės. Ir Dievas yra pašalinamas tada, kai mes sąmoningai sakom, Dieve, dink, dabar aš gyvensiu kaip noriu. Ir tai nuodėmės aktas, tai nuodėmės valanda. Taigi, matant tą Dievo amžinumą, reiškia, mes turėtume suvokti tą Dievo judesį, tą Dievo žvilgsnį, tą Dievo kryptį, tą Dievo norą pamatyti. Labai rekomenduočiau medituoti ir kontempliuoti, nežinau net kuris tinkamiausnis būtų, tą Rubliovo švenčiausiąją trejybę, kuri iš tikrųjų yra susitikimas prie Mamrės giraitės, arba pavadinkim paprasčiau, Abraomo svečiai. Tai Rubliovas mums padovanojo tai tuos tris angelus pavaizduodamas. Ir kaip matom, tie visi trys, jie visi galvas palenkia vienas į kitą. Judesyje buvime vienas į kitą atkreipia dėmesį vienas į kitą. Negera žmogui būti vienam, tai Dievo dejonė, Dievas nepratęs būti vienas, tai Dievo amžinumas yra jo buvimas santykyje, ryšyje. Neatsitiktinai vis matom, kad Dievas šaukia ir pradžios knygoje žmogus tik pasislepia, nes išgirsta vakaro vėjeliui dvelkiant išėjusi pasivaikščioti po rojaus sodą Dievą, Dievo žingsnius, štai žmogus pasislepia po medžiais. Bet Dievo troškimas bendrauti su žmogu, kur esi žmogau, štai Dievo kvietimas. Ir to ir Rubliovo ikonoje ir Rubliovo vaizde tas galvų palenkimas vienas į kitą šitų trijų asmenų arba trijų Abraomo svečių išreiškia tą Dievo amžinumą. Dievas nuolat kreipiasi į mane, Dievas visada pakreipia savo žvilgsnį į mane. Tas Dievo amžinumas nėra medžio ar akmens statiškumas. Dievas turi širdį, Dievas nori santykio, nori bendrystės. Ir žmogus tol neatsilsės, kol neturės santykio su kitu žmogumi ir su Dievu. Štai kodėl mums reikia vis skelbti Dievo evangeliją, nes tai yra santykio žinia, santykio džiaugsmas. Štai, mėlyjeji, žiūrėjome į tą trisagijon, kuriuos paskui kartosim. Šventas Dieve, šventas nemirtingasis, šventas galingasis arba visagali. Štai šitie trys Dievo apibūdinimai, kurie vis tiek neišreiškia to, kas yra Dievas. Mes tik tarsi apgraibomis galim apie Dievą pasakyti. Bet ir tai, ką pasakėm, man atrodo, daug ką pasako apie Dievą ir apie mus Dieve. Tegul bus pašlovintas tris kart šventas, tai yra tobulai šventas Dievas, per mus šventus bent vieną ar du kartus. Čia buvo katechezė apie prefaciją ir apie trisagijon, tris kart šventą Dievą, o čia kunigas Artūras Kazlauskas. Sudie.